Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Kwa leo tuna tena mada nzuri sana. Tulimwalika mwalimu kwenye University ya Bunia akuja tuelezee na kujibu kwa maswali ambazo mumetuma na kuuliza ndani ya Club de Coute kwenye SMS na hata maswali zimoja zimoja zinazosemeka juu ya musako ya wagaidi inayofanyikwa na FRDC na UPDF mu Operation Shujaa tangu operation zimekuwa lance huko mu territoire ya Mambasa. Mwalikwa wetu ni mtaalamu wa maswali ya governance na sciences administratives, hasa sana governance securitaire. Yeye ni professeur Jean Tumbu, ana mengi ya kutuambia. Kama kawaida utasikia ndani ya makala hii ushuhuda ya mshujaa aliyetoroka ndani ya kampi ya wagaidi wa ADF. Utamsikia mama huyu akituelezea kama alikimbia porini huko msituni ambako wa ADF walimubeba. Alikuwa na watoto wa mapasha wa miezi munane. Wagaidi hawa wakambeba porini na wabebe wake. Ataeleza tabu ambayo alipitia mwaka moja na nusu kwenye pori akiwa na wabebe katika hali ya maisha ya tabu sana. Mpendwa msikilizaji, hautawasikia walikuwa wetu pekee. Nawe unaweza changia. Kama una maelezo kuhusu mada yetu ama una swali hata pendekezo, tuandikie. Kumbuka, unaweza fanikiwa na 2 GB ukiwa ndani ya watu 5 wa kwanza kutuandikia kwa leo. Tuma ujumbe mfupi kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi. Namba yetu ni 09 81 81 18 16 kumwisho. Na udilia tena 09 81 81 18 16 kwa mwisho. Ama unataka Vodacom 08 34 98 46 24. Na udilia tena 08 34 98 46 24. Mpendwa msikilizaji, Rudi Nyumbani ni kipindi kinacho lengo la kukuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa ujumla na katika jimbo za Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili ni kujulisha namna gani unaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya eta Islamic ADF. Pia kipindi hiki kina lengo ya kujulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kipindi hiki kimeandaliwa kwako na shirika Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji niite Rigen Kambale.
Wandugu wapiganaji, je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au maajenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
Karibu tena mpendwa msikilizaji. Tumsikie basi mama huyu ambaye ni mshujaa. Aliweza toroka wagaidi wa IDF, lakini mbele ya hapo alifanya mwaka moja na nusu akiwa na mamapasha wake wa miezi munane. Anawashukuru sana wa FRDC na UPDF kwani walimsaidia kukimbia makampi za wa ADF wakati walikuja kushambulia kampi ya wagaidi hawa. Tumsikilize.
Kwana niko kushamba, balinibana ilikuwa iwaka dimash na witer trandi ya subuhi. Bwanangu namenda msoko, wakeniuliza waseme munanijua, kesema apana sivajui. Wakeswali, wasawa limaliza kuswali, wakeniambia waseme hapa ni wapi, nikesema niti hapa nchwe mali kendi. Tukeikala pale, bwanangu ya iko msoko wa bahaha. Sa tulikambinga pale, wakituma patrui. Patrui kaenda, saa ilikuwa asubuhi lendi. Sasa wakikia bana mbwana. Na mbwana naye wakimbana, wakimleta pale kwenye niko. Tulikuwa pale kwa Chef Antimbau, kwanja Dimashe, Lendi, mpaka Mardi. Mardi njo tuketembea, tukaenda vyo vyo. Kaenda vile nabiku na bana vatu, nabingine buki na bachinja. Wakati tulikuwa naenda, tulitaka fika karibu na Ituri. Kuseba lipataka emisio, wakisikiliza sauti ya bibi ya pastere, niko naongea kwa radio, wakimuchinja ule pasta. Seba limuchinja, wakibeba mtoto, tuketembea naye. Sia tulienda, tulifanya mwezi mwaya na tuko mchia, tuko natembea. Asubuhi mpaka magharibi kuna vifunga mizigo tu saa yote kutembea. Wakati sasa tulifika kuituri, wakiamua kurudisha watu. Sasa walirudisha watu wa mingi. Bengine bakaenda na sisi tukivuka mai, tukendia mubia mapori mesi kukana sijue kama ilikuwa maeneo za wapi. Tulifanya mwezi mwa munchia, sasa tutaka fika karibu na kota Gadi Mukambu, sasa kwa wanaishiki, wakitugawa. Mie na badangu wakinipeleka Mukambu, naki na bengine ba mama na ba baba, wakipeleka fasi ingine, wakisema waende kulima. Sasa tamaliza kulima, tutabarudishaka. Na kweli baba bashaka rudia, lakini mimi nimefanya kule kwa mstuni. Mwaka mbili na nusu. Bali nibanaka na pa mapasha angu na piku na miezi munani. Leo hii wamekua na miaka tatu na miezi mitatu. Maisha kule mstuni ilikuwa maisha mangumu. Kula kwa shida, kulala kwa shida. Sayote kutembea, kufunga mizigo, ilikuwa maisha ya kule. Ilikuwa mkambi ya mzemea. Wakati sana tembeaka, tunabakia mule na mkambu wanaita Afande Rafiki. Afande Rafiki njia nabakia pale sasa. Tuliishi pale kwa shida. Bametupika kule surprise mara saba. Na bametupika ndege mara mbili. Bamepika na migi mara moja. Lakini Mwenyezi Mungu amenilinda. Amenivicha mule mahatari na mahewa zote. Walitupika surprise. Operasyo suja. Walitupika surprise. Ile wakati nilikuwa na niku na mimba. Na nimefanya wiki mwana nusu. Ile mimba ninalumaka. Na hiki natoka mwanadamu. Sasa balikuwa kana pala nipatia kaya upu mayani wakufanana kalanga ya pori. Nikekuwa na putokotesha nikabukunya lakini haikupitia. Me kwa imani tu nilipona kidogo. Sasa niliponaga sasa operasyo suja walifika wakipiga masasi. Sasa wakati walipiga masasi wakianja kutuambia stand by. Mufunge mzigo. Wakati ninafungula bashe tendi kunyumba, nikisikia masasi. Nilikuwa pale na niko na bwanangu. Bwana sasa alisikia masasi mmoja akikimbia. Na ingine, sebo tetu kikimbia, mie nikenda anguka. Nikimambia niseme, bwanangu wakia nikamata kwa mapasha mmoja, iba ya nendele na kukimbia. Nikikuwa na pia na pale vengine, ndimu nisedia kwa mtoto mmoja, pana kimbia pana nipita yako. Tena pale nimesikia maumivu ya tumbu inanja kuniluma. Mungu akinipatia pale ka nguvu, nikijikokotea hivi kwenye mkoko. Kumiti atuna. Nikekaba pale mumiti atuna. Masasi zote zilikuwa nalia. Na niko pale mutuna. Wamapasha wakalala usingizi. Sasa ilikuwa venteri ya usiku. Giza imekuwa. Nikeshimama. Niketoka. Nikeanja kuita. Daula kislamia. Bata wanitikie. Daula kislamia. Bata wanitikie. Atakubiri. Bata wanitikie. Sasa wakati niko natembea mstuni. Mie peke mugiza. Nikeona mwangaza ya torshe inapiga juu. Nikifuatile mwangaza ya torshe. Sasa nitakafika karibu na mwangaza ya torshe. Nikisikia harufu ya tumbaku. Kesema ndi, hapa nimefika. Sasa ile wakati naningali muhoga. Kesema, nimefika pa mikono juu wanabaitaka mubadui. Sasa ninajiuliza pale, nikisema ndi, basi Mwenyezi Mungu. Unefungulia njia na mimi nifike nyumbani. Wakati sana nasema hivi, kisha wakaniambia waseme. Napasha niona zamani, wakiniambia mama ikala chini, nikaikala chini. Wakiniambia unabeba nini? Nikasema mimi nabeba pa mapasha yangu. Na hapa nilingukia kutumbu, njoo hapa tumbu kuna niluma sana. Niko mkongomani walinibana. Nje sasa mama yake kuya, akikia kamata kwa mapasha mmoja na mwingine. Na mwingine akikia nikamata kumikono akanipeleka kwenye kuku mkubwa hapo. Wakati nilifika karibu na mkubwa wako hakuniambia kitu chochote. Tu alifata anasema tubalete chakula, baba washapika mchele na mayai, wakiniletea na maziwa nikikunywa. Nikasema nina tumbo na niluma. Wakaniletea na dawa, nikipata dawa nikikunywa. Kaniletea mfaliso mbili na drape mbili. Tulilala usiku mbili. Njo tukaondoka. Lakini kupitia ile maombi ambayo niliomba, Mwenyezi Mungu akitutumia operasyo suja, nimetoka hiyo nimeokolewa. Yeye nimefika huku, nimefurahi sana. Bana pale tuliondoka, tukatembea, tukienda fika Mukambo kwenye ndege litukutaka, niki nasema watu watoke mpori. Wakaniambia unajua hapa, nikisema ndio. Ambuni wapi? Nikiwa explain nasema hapa je. Kwenye ndege litupita kani nasema watu watoke mpori. Tukalala pale kisiku kimoja. Tukaenda. Sasa tukaenda fika kwenye huko defense hapo. Pale nililala usiku viine na operasyon sujabu kina nchunga vizuri. Wananiletea chakula bie, wananiletea mayai na dawa vile na niku napata. Salikuwa siku viine bakileta sasa ndege. Ndege kia nibeba, nikifika mpaka Uganda. Wala pale baki nipitizia kudawa kule kufoti. Lakini tumbu likatala mpaka pale pale tu mimba ilitokea pale kufoti. Kitofu ichi nacho chilikuwa mwa magonjwa. Wakihiopere, hapa nisawa mzuri, nishapona. Sina shida yoyote. Kutoka hapa mashangu tawa vizuri. Mashangu taendelelea. Ndonge kazi ambayo nitatumika. Ndashona nguo. Na ile taendelea kumaisha ya mpele. Itaniletea furaha, itanisaidia vile. Kazi ambayo walitufundisha.
Oya lembi, oya lembi, Gaina Zambia.
Pata matabishi mpaka dola milioni 5 kwa habari kuhusu kiongozi wa ADF MTN DRC, Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki, Tuzo kwa Haki, kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp, kwenye nambari ifatayo. +1 20 27 02 78 43. Narudilia tena. +1 20 27 02 78 43. Ujumbe wako utabaki wa siri. Unaweza kustahili matabishi.
Baada ya kusikia ushuhuda wa mama huyu, tumwalike basi Professeur Jean Tumbu. Yeye ni mtaalamu kwa maswali ya gouvernance na science administrative, hasa sana gouvernance securitaire. Anakuja kutulezea mengi kuhusu operasyon shuja ambayo imekuwa lanse mteritori ya Mambasa. Atajibu pia kumaswali zimoja zimoja ambazo zinasemeka juu ya musako ya wagaidi inayofanyikwa na FRDC na UPDF mu operasyon shuja tangu operasyon zimekuwa lanse huko Mambasa. Karibu professeur.
Jambo prof.
Jambo sana bwana journaliste.
Maji presente kwa auditeur.
Ndiyo, niko prof Jean Tumbu. Nafundisha ku université ya Bunia na ba université de la place.
Nini njo unazoa fundisha? Expertise yako ni nini?
Nafundisha sana ba cours yenyewe iko proche na gouvernance na science administrative. Et principalement mimi na jiintéressé na gouvernance sécuritaire.
Unaweza sema état des lieux gani tunaweza kutuneza peindre mu province za Tumbili juu activisme ya ADF?
Kweli kabisa bwana journaliste, haiko question tabou. Si ebote tunajua ya kwamba ADF biko actif ku territoire ya Beni, biko actif ku territoire ya Irumu, biko actif ku territoire ya Mambasa, na okuna kule tunasikiliza, tunasikia ba mauaji gisi biko banajiatake na batu, banaua batu, banachoma ba mitugari, banatia insécurité totale à tel point que population haiweze kutembea uhuru. Ile yote inakuwa question, ina préoccupé aussi bien gouvernement de la République, na ina préoccupé vile sana population. Unaona population ya hii territoire tatu enye kwa territoire voisine, bien que inakuwa ndani ya province mbili, mais activité commerciale ya mingi sana inakuwa freiné juu ya boka ile activisme ya ba groupe ADF bien sûr, na kuna kwa pia ba groupe armé wengine biko vile kati ya ile ba eneo yote.
Alors, gouvernance et sécurité, bon, tout le monde a gouvernement et qu'on a fait ma opération, notamment opération Shuja, pas juste lancer mon affrontement, mon Mambasa. On a pu m'évaluer dans mon gagne action et à gouvernement, ce partenaire dans la lutte contre l'activisme des ADF, ou en tant que professeur.
Dans mes analyses, tout en encourageant les opérations, il y a des fois quoi, si, République démocratique du Congo, tujue kukua un peu proactif, kujua kwa anticiper les opérations. Parce que, au fait, muta constaté na miye que ADF balikuwa sana actif ku territoire ya Beni, n'est-ce pas? Tunaingia mbao, tunaingia kule kwa masaifa ya Rwenzori na balikuwa un peu actif dans le site de Rumu, n'est-ce pas? Pande ya Boga. Mais kui wakati bana étendre ma opération yabo kutoka au-delà ya Boga banaingia sana ndani ya République démocratique du Congo mpaka ku territoire ya Mambasa. Angalia ile njia yote masiku hizi hakuna gisa kutoka Eringeti kupitia mara moja komanda na kuendelea mpaka kuenda kulolwa etc. Ile pande yote tiku Mambasa bale ba ADF anakuwa très actif na vous êtes sans ignorer que relation yenyewe inaingia kutoka kunjia ya kutoka Lolwa unapita pont Ituri banaingia mpaka kwenda kufika karibu na ba poste ya Yedi dans la zone minière de l'Ituri ku frontière avec territoire ya Njugu. Donc plus les années passent plus bale ba ADF biko banaingizana sana ndani ya Congo. Quoi, mais personnellement comme professeur je me dis que on a plus sécurisé le territoire ougandais par rapport à l'activisme et EDF et on a insécurisé le territoire congolais avec il est percé EDF kuingia ndani kabisa ya nchi na inakuwa kazi moja ngufu sana lakini tuko na espoir ya kwamba kusema ile opération na mune iko déjà étendue au-delà ya territoire ya Irumu et que UPDF pas moins na FARDC biko banaendelesha ile ma opération zabo ya kuenda ti Mambasa dans le territoire ya Njugu. Mais moi personnellement stratégiquement j'aurais souhaité que tout si chunge tu ile territoire kwenye déjà biko opérationnel inafana na armée tupia kutoka par exemple atope benye biko au-delà Mambasa bayo ku coincé bale wa EDF basiendelee tena kwenda ingia mpaka province ya Chopo ou kuingia mpaka ku province ya Otuele sinon on aura plus écarté les dangers par rapport à l'Ouganda mais on aura plus insécurisé l'intérieur du pays.
Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pragmatiquement?
Non, c'est ce que je venais de dire, il faut que le FARDC, c'est l'unique armée que nous avons, n'est-ce pas? Benye biko na ile mamlaka ya ku défendre intégrité territoriale, même si biko on opéré pas moins na UPDF, ba j'organiser de façon que bati ile ba EDF ba waweke ce que nous appelons ku eto, ba ku attaquer de tout le pas de toutes les parts, n'est-ce pas? Oku kutoka Beni, Boga, Biakato, Bela, kutoka Lolwa, Mandima, etc. etc. Si les troupes ougandaises na congolaises banaweza kuwa bana opere, mais na fa vile ba troupe yetu kutoka i pande nye namuna na ikona sema ya kutoka kubanyanya partout bana installe ba poste strategique yabo ba yue kufonse ivi batie bale wa EDF en eto. Et bien sûr il faut faire le concours de la population. Et une population, banaweza kujua, kuona, gisi bale batu biko bana tembe, ba yuake ku dénoncer. Ba yuake ku dénoncer, ba yuake ku chonge ile activisme ya bale batu popote venye kuna bana pita, parce que biko banaishi pamoja na batu, hata mupori wakati unaenda kulima bashamba unaona mouvement suspect. Toujours informer les services de sécurité et de défense, mambo bayoué ku anticiper action à bale ba EDF.
En tant qu'expert en gouvernance et sécurité, ou même aussi à aspect moyen kabambi à population, apport à population. Pourquoi c'est important que ba contribuer?
Il faut ignorer que sécurité iko kwanza problème ya raia. Pourquoi problème ya raia? Parce que kama raia nasema mambo yenyewe naelekea sécurité ni mambo inaangalia tout l'état, ba victime ya kwanza ni sie ba population. Natoka kusema hapa exemple ya njia kutoka Eringeti kufika Komanda, pale popote batu wanalima bashamba zao, n'est-ce pas? Mais depuis que kulikuwa attaque ya ba EDF pande ya Okuboga, n'est-ce pas, na pande ambao unaona bana foncer de plus en plus au coco intérieur na population hajue tena kuenda kulima shamba. Population hajue tena kusirikile na marchandise yake. Unayua Bunia, Beni, Butembo ilikuwa trois centres yenyewe en relation commerciale ilikuwa ngufu sana, mouvement ya population ilikuwa ngufu sana, lakini leo kila mtu anapata oga. Conséquence, hakuna namna watu wafaulu. Hakuna watu watumike mambo ya kutosomesha watoto yabo. Hakuna chakula yenyewe iko suffisamment produit kwa kusaidia raia ndani ya ile ba trois villes yenyewe mnatoka kusema hapa. Hakuna moyen trafic commercial inter frontière iweze kuendeleka mzuri. Par conséquent, mambo uhuru ya population inafaa population akuwe na macho wazi. Haifai population anje kusema nyoka kingali kidogo atana ikala kunyumba wakati mwa batamuua tu. Hapana, nyoka kisha komala na iko ndani ya nyumba yako atakuluma wewe peke. Atakuluma wewe peke. Iko sawa nyuki. Nyuki akisha ingia mwa kunyumba yako, unaacha ule nyuki au mfukuze, wa pili ataingia. Watatu ataingia, finalement ule nyuki batakufukuza wewe mwenye nyumba kutoka kunyumba. Yafa population awe macho. Hana mwingine ingine ila ile mwingine yake ile Kongo. Inafawe macho ayue kudenonse mbele ya wakati ila aktivismu ya bale batu kwa uhuru yake yepeke na ufaulu yake. Pasipo ile hakuna kitu nye population anaweza kufanya.
Kuna kwa wengine ambao wanasema wanapenda wakontribue, lakini parfois malalamiko yao inafikia autorite mesamo ya wapane feedback nzuri kwao. Una neno gani?
Bafanye kazi yabo enyewe itasaidia leta ya kuweza kumsaidia population kuishi huru. C'est vrai, ça y a déploré dans la gouvernance ya pays benye biko na ile mamlaka. On peut pas se tromper. Hakuna kusema kuficha. Tunajua quelquefois la population ina denonsaka, lakini non, l'État haiku na anticipé, l'État haiku na kamata ba disposition nécessaire. Et bien sûr, tunasema hapa kuko ba soda, kuko ba opérateur ngine sécuritaire, mais nafa gouvernement ajue pia kubasaidia bale batu baweze kufanya kazi yabo gisi naelekea. Balipe mshahara yabo mzuri, bayue ya kwamba askari haifai akuwe miaka mingi sana fasi moya. Atazoea na maneno ya mwingine. Kama mshahara vile iko mzuri, atatafuta sasa anje kufanya matrafiki zingine. Là ça ne va pas. Donc le système doit être revu totalement et au niveau des autorités politico-administratives et militaires, mais aussi conscientiser, sensibiliser la population à se dire qu'il a un grand rôle à jouer dans la préservation de la sécurité de son pays, de son village, de son territoire.
Mbele tumalize, bon, kuna kwa ingine aspect ya kusema watu wengi sababu ya njala, wanayua danger iko, wanaenda tu kushamba, wanaenda kupori kutafuta manyama, kuwinda, hata wanayua danger iko, sahi siku wanalanse ma operation. Certainement que tu as quoi ma débandade ya ma troupe ADF. Stratégiquement, quel est le conseil que vous voulez donner à la population? Ça va vous wengine unasema tutakufa njala huko kwetu. Omo tu twende kule mushamba tutafute chakula.
Kuna kwa dicton moi qui France inasema aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Ou jisaidie wewe peke na Mungu atakusaidia. Ujikinge wewe peke na utaona ile tunda ya kusema unajikinga. Population raia, uko na jua ya kwamba kuna kwa operation enye kunafanyika kwa eneo fulani. Njala ya siku moja, siku mbili, siku tatu haitamuua mtu. Afadhali dans le cadre ya coopération na kusaidia serikali, kwa kusaidia armée yetu kufanya kazi yake, bakisha déterminer périmètre ya maopération zao. Afadhali population wewe hauna silaha, afadhali kujikinga. Population asitembee kuile périmètre, kuile zone kwenye anayua vita iko napikana. Abata kufa njala siku mbili tatu afadhali kuongoya mpaka operasyon inaisha njoo kuyua sasa kuingia kuma zone kwenye maoperasyon ziko zinafanyikana. Voilà le conseil que je peux donner à la population. La population doit savoir se protéger soi-même, assurer sa sécurité, prévenir. Hein? Donc, il est un conseil qui nous a dit à la population.
Professeur, tu n'as pas de sana.
Je n'ai pas de sana, je suis journaliste.
Msikilizaji, una neno ya kutuambia? Tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp, hata na kwenye SMS, utapata matabishi ya 2 GB. Fanya mbio, kwani ni watu tano wa kwanza walituandikia, ndio watapata matabishi. Ukitaka, fanya audio kwa namba hizi. Namba yetu ni 09-81-81-18-16. Narudulia namba 09-81-81-18-16. Na namba ya Vodacom ni 08-34-98-46-24. Narudulia 08-34-98-46-24. Upendo msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, tunafika mwisho wa makala yetu kwa leo. Shukrani tena mpendo msikilizaji kwa kipindi hiki. Na kukumbusha kama Rudi Nyumbani ni kipindi kinacholengwa kukuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State nchini Kongo kwa ujumla na katika jimbo za Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili ni kujulisha namna gani unaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya eta Islamic. Pia kipindi hiki kina lengo la kujulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kipindi hiki kimeandaliwa kwako na shirika Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji umekuwa nami Rigen Kambale. Tukutane tena siku ijayo.